Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Jiří Vojč je etnolog a historik, který vede oddělení pro výzkum kulturního dědictví na Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky. Důvod jeho návštěvy Podhoubí je jednoduchý. Zdá se, že nejmladší generace je naštvaná na svoje rodiče, že jim plundrují planetu a do jisté míry je to pravda. Skleníkových plynů jsme vypustili do ovzduší od začátku 90. let stejné množství, jako za celou předešlou industriální éru dohromady. Vzhledem k naší budoucnosti se nechováme racionálně. Ale bylo tomu někdy jinak? Jak se k přírodě chovali naši předci? My se v magazínu Podhoubí většinou věnujeme tomu, jak chránit přírodu, co se děje špatně s přírodou, jaké jsou environmentální problémy. A já jsem si vás pozval jakožto etnologa a historika proto, abych zjistil, jak se historicky vyvíjel ten vztah lidí k přírodě, jak se k ní vlastně chovali naši předci.
Dobře, tak já to zkusím nejdřív v nějakým jako velmi generálním přehledu letem světem. My samozřejmě o těch jako starších dobách, pokud bychom se bavili třeba o pravěku a úplně o těch jako nejstarších lidských dějinách, tak tam samozřejmě vlastně toho mnoho nevíme. Dokážeme si na základě třeba nějakých jako archeologických nálezů nebo jako pozdějších mladších etnografických analogií představit, že existovaly třeba nějaké jako přírodní kulty, to znamená nějaké jako náboženské, rituální, magické představy vztahované samozřejmě k přírodě, která byla dost často asi považována za v takovém jako obecném náboženském, mytologickém slova smyslu za nějakou jako pramáti. Lze uvažovat o nějakých jako vztazích typu posvátné lesy, posvátné skály, prostě posvátné nebo nějakým způsobem uctívané segmenty přírody, což samozřejmě ale není nějaké jako ekologické nebo environmentální uvažování dnešního člověka. Poněkud jako už přesnější informace o tom, jak vypadal vztah k přírodě, už třeba i na základě nějakých písemných pramenů máme ze středověku a samozřejmě směrem do doby modernější se ta naše informovanost o vztahu lidí k přírodě nějakým způsobem zlepšuje, ale tady je poměrně jako možná drsně a skepticky potřeba říct, že příroda v tom nejširším slova smyslu, jako, ať už příroda jako celek nebo nějaké jednotlivé segmenty, zvířata, rostliny, stromy, vlastně nepředstavovali pro středověkého a raněnovověkého člověka a vlastně ani ještě člověka 19. století ve velké většině nějakou hodnotu v tom našem dnešním slova smyslu. Pokud naši předci přírodě připisovali nějaký význam nebo něco, proč by pro ně byla podstatná, tak to byly hodnoty v zásadě ekonomické. To znamená, chápali přírodu jako zdroj potravy, obživy, stavebního materiálu, vlastně toho, co potřebovali k životu. A tohle to pro ně bylo vlastně to nejpodstatnější. A s tím, že by vlastně přírodě připisovali nějaké hodnoty v dnešním slova smyslu, že by si uvědomovali třeba, což je možná to nejpodstatnější, že by si uvědomovali, že tím, že tu přírodu nebo ty přírodní zdroje budou nějakým způsobem využívat, ničit, tak to vlastně jim bylo tak nějak jedno, což konec konců souvisí s tím, že hustota zalidnění nebyla tak vysoká, ty přírodní zdroje se zdály vlastně být nevyčerpatelnými. To je asi to nejpodstatnější, že k nějakému jako uvědomění, že vlastně přírodu můžeme nebo ty přírodní zdroje vyčerpat, zdevastovat a že si sami pod sebou podřezáváme větev, dochází v zásadě až ve 20. století. Vlastně do té doby bylo pořád ještě všeho dost, to znamená, že nějaké to zdánlivé, samozřejmě, jak už dneska víme, zdánlivé perpetuum mobile vlastně mohlo fungovat téměř do nekonečna a pro toho středověkého, raněnovověkého člověka a vlastně třeba ještě možná člověka přelomu 19. a 20. století nebylo podstatné, že se příliš kácí dřevo v lese, že se ničí ovzduší, že se otravují řeky prostě nějakými odpady a podobně. Čili ten příběh vlastně uvědomění si významu přírodních hodnot začínáš ve 20. století a docela až pozdě. Ono, můžeme se bavit o nějakých zlomových momentech, mohli bychom se bavit třeba o tichém jaru Rachel Carsonové, že jo, což jsou až 60. léta 20. století a vlastně počátek nějakého jako skutečně environmentálního hnutí. Možná je to příliš pozdě, možná bychom si mohli říct, že to už bylo trošku dřív, ale rozhodně v tom starším období, což je nějaké jako obecně, můžeme se dostat nějakým podrobnostem, nějaké úplně generální tvrzení, tak prostě žádný ochranářský vztah k přírodě tady možná s nějakými těžko postřehnutelnými výjimkami prostě neexistoval.
Jasně. Já se na to ptám proto, protože mám pocit, že se máme teď tendenci k přírodě nějakým způsobem vracet. Ať je to skrze nějaké environmentální hnutí, ať je to skrze trend ekologizace všeho, anebo třeba ekologické zemědělství. Na mě to působí tak, že lidé tak nějak vnitřně tuší, že existoval nějaký ideální stav předtím, než se všechno tak nějak pokazilo tou industrializací. Já mám ale pocit, že vy mi tohle vyvrátíte, už tím, že jste říkal, že pro naše předky byla příroda hlavně zdroj, tak jako my chodíme do fabriky, tam dostáváme peníze a za to si potom v obchodě něco koupíme, když to hodně zjednoduším, tak oni chodili do toho lesa, nebo na to pole, nebo do té řeky, přímo pro tu obživu.
Je to přesně tak a to dnešní vztahování se, ať už ekologických zemědělců třeba, nebo obecně společnosti a jakási představa o tom, že vlastně dříve bylo lépe a že dříve lidé žili s přírodou v harmonii, tak to vlastně souvisí s jakýmsi vytvářením nějakého jako imaginárního starého zlatého věku, nějaké jako harmonické společnosti, ale tak to prostě jako nikdy nebylo. Máme proto analogie konec konců třeba už i z Evropy z 19. století a možná i z doby starší, nebo určitě i z doby starší, když si zase jako Evropané představovali nebo existovala představa jakéhosi ušlechtilého divocha. Jo, to znamená, že pro ty Evropany 19. století a někdy už i třeba 16. století jako byl nějaký ten divoch někde z pralesa tím jako představitelem toho jako ideálního, neskaženého, pěkného člověka, tak pro dnešní část třeba společnosti se podobnými divochy, kteří žili jako v harmonii s přírodou, stávají naši předci. Jo? A zemědělci prostě středověku, raného novověku, kteří údajně měli v nějaké harmonii s přírodou žít a fungovat. Ale je to zase vlastně jako celé jeden velký mýtus. Samozřejmě vidíme obrovskou spoustu různých televizních pořadů, novinových článků, jak to dělali naši babičky, jak to dělali naši dědečkové a tak dále. Tak jistě, že pokud budeme jako se chovat jako oni, tak už vzhledem k tomu, že prostě neměli k dispozici, já nevím, chemický průmysl a všechny produkty chemického průmyslu a tak dále, tak logicky napodobování té jejich činnosti je k přírodě nepochybně šetrnější. To je jako úplně jasné, že když nebudu používat nějaká jako chemická hnojiva, tak nebudu životní prostředí zatěžovat tolik. Ale představa, že ti naši předci to dělali nějakým způsobem jakoby uvědomněle, že nechtěli tu přírodu ničit, tak to je naprosto scestná. Jo, tady bych si dovolil používat až jako expresivnější výrazy. Jo, to je prostě zhovadilost první třídy. Jako představovat si, že ten jako zemědělec 19. století, který bude orat prostě koňským nebo volským potahem, takže to bude dělat jenom proto, aby chránil ty svoje polnosti před tím, že je bude devastovat jako traktorem. Jo? Tak to fakt jako nebylo. Já s oblibou třeba svým studentům říkám, že kdyby prostě člověk měl motorovou pilu nebo harvestor už v pravěku, tak tady dneska nemáme ani stromeček. Ten pro nás zdánlivě vlastně jakoby pozitivní vztah k přírodě nebo nižší míra její devastace vlastně vycházel jenom z nižší míry jako technologické vyspělosti té společnosti. Jo? Ve chvíli, kdy se ta technologie objeví, tak začala být masivně využívána, příroda začala být masivně poškozována a to uvědomění si, že se děje něco špatně, většinou přichází až jako následně a s poměrně jako dost značným odstupem desítek, ne-li stovek let.
My jsme teď v situaci, kdy se jako reálně bojíme o naši budoucnost na téhle planetě. Máme tu biologicky nebo přírodovědecky popsané kolapsy ekosystémů, vymírání druhů. Máme tady klimatickou změnu, která úplně přehazuje to, na co jsme byli po stovky nebo tisíce let zvyklí. Řekněte mi, kdy už se člověk nebo společnost lidská dostala při nakládání s přírodou a s přírodními ekosystémy do bodu, kdy už bylo jasné, že naráží na jakési limity toho, co ta příroda nabízí, co si ten člověk z ní vlastně může vzít. Kdy už třeba tyhle ty meze nebo limity překročil? Já vím třeba o takzvané energetické krizi, která nastala na konci 18. století, kdy v podstatě byl, když to zjednoduším, vykácen les.
Tohle určitě se dělo a třeba kolegové archeologové jsou schopni zdokumentovat vlastně maloplošnou devastaci určitých částí krajiny nebo prostoru střední Evropy, už třeba ve vrcholném středověku. Většinou to bylo v důsledku třeba těžby a zpracování rud, kdy, ale pozor, jako lokálně docházelo vlastně k takovým jako malým ekologickým katastrofám, to znamená třeba odlesnění, které bylo ještě právě v důsledku zpracování těch rud kombinováno třeba s kontaminací toho prostoru těžkými kovy, mohlo docházet k masivní erozi. Ale tohle to jsou všechno jako maloplošné události, které se mohly týkat prostě několika málo hektarů nebo možná několika málo kilometrů čtverečních. Zatímco ten okolní prostor mohl být vlastně, neříkám úplnou divočinou, ta u nás už třeba ve středověku moc nebyla, ale prostě mohl to být prostor, který nebyl člověkem téměř vůbec poznamenán. Jo, tohle to se nám v zásadě někdy od toho středověku, dejme tomu od 13. 14. století, zvětšuje, když se budeme bavit o střední Evropě ve svém měřítku. A máme třeba, to je asi nejzásadnější příklad třeba z našeho území, kdy ve druhé polovině 16. století, začalo to v roce 1566, došlo ke skutečně jako bezprecedentnímu odlesnění východních Krkonoš, odkud bylo dřevo vlastně splavováno a dopravováno po Úpě a po Labi ke Kutné hoře, kde zase ta potřeba souvisela samozřejmě s těžbou stříbra. Ale tady došlo vlastně během 50 let k něčemu, co třeba už i pro dnešního člověka je úplně nepředstavitelné. Jo, tady se bavíme prostě o rozsáhlé oblasti skutečně zhruba poloviny až dvou třetin Krkonoš, dnešního Krkonošského národního parku, kdy prostě oni dokázali během 50 let to tam vykácet tak, že tam bez nadsázky nezbylo skutečně vůbec nic. Jo, a ty původní lesy úplně zmizely a celé to vlastně jako skončilo ne kvůli ochraně přírody, ale že už prostě oni neměli co kácet, tak se jako přesunuli někam jinam. A naštěstí teda v Kutné hoře došla stříbrná ruda, takže už se jako nepodařilo vykácet nic dalšího. Jo. Tohle to třeba nastává, jak jste správně zmiňoval, v Evropě v nějakém už skutečně jako masivním měřítku v druhé polovině 18. století zejména, když se mluví o té takzvané energetické krizi 18. století, která nicméně byla v určitých aspektech spíše krizí dopravní, jo, kdy vlastně došlo k tomu jako vyčerpání přírodních zdrojů, v daném případě teda dřeva a lesů, tam, odkud se to dřevo dalo nějakým způsobem dopravovat, to znamená plavit po vodě. Jo. Tam skutečně ty lesy byly, neříkám, že beze zbytku, ale byly poměrně významně vykáceny. Byť v Evropě existovaly samozřejmě i jiné oblasti, kde třeba lesů a dřeva bylo ještě relativní dostatek. Ale třeba tohle ta energetická krize a odlesnění Evropy střední, ale i západní v 17. a s tím vrcholem v druhé polovině 18. století je jako příklad takové, jako už poměrně hluboké, neříkám globální, ale dejme tomu kontinentální, ekologické, ne snad katastrofy, ale trošku jako krize, která byla v tom dobovém kontextu řešena tak, jak tehdejší věda osvícenecká vlastně dokázala nejlépe si to řešení představit. To znamená vlastně zavedením nebo nástupem moderního lesnictví. Tedy něčeho, s čím my se vlastně dneska zase jako potýkáme s dalším problémem po 250-300 letech, kdy tady máme ty tolik proklínané smrkové monokultury a všechno, co s tím souvisí. A je otázka, jestli my třeba dneska zase tuhle tu další krizi, která souvisí prostě s masivním rozpadem těch smrkových porostů, třeba taky neřešíme blbě a za 200-300 let se nám naši jako potomci budou smát a proklínat nás, jak jsme byli hloupí a postupovali jsme špatně.
Dobrá, takže vztah našich předků k přírodě nikdy nebyl idylický. Na druhou stranu, když současná populace žije víc jak 50% ve městech, tak tu přírodu už navštěvuje jenom jako nějaký park v podstatě dost podobně. To znamená, jsou to různé jako výjezdy, rekreace, relaxace, hledání klidu a nějakého místa, kde se člověk může zastavit na chvíli, usebrat, zapřemýšlet, nabrat energii. Když to dřív žila mnohem větší část té populace v tom kraji přímo a ti už z hlediska své zkušenosti každodenní museli mít mnohem přímější přístup k těm informacím, které ta příroda poskytovala, to znamená, jaké plodiny využívat, kdy je využívat, kdy co sázet, různé znalosti ohledně počasí. Nebylo to tak, že ti naši předci té přírodě vlastně rozuměli mnohem bezprostřednějším způsobem?
Tady bych zase byl trošičku opatrný s tím, že bych to nějak jako generalizoval třeba na celou společnost. Jistě, že jako porozumění z hlediska nějaké jako žité každodennosti, to znamená, jak ten třeba zemědělec byl schopen vnímat změny počasí a vliv nějaké jako aktuálního počasí třeba na, já nevím, na fenologický cyklus rostlin, jo, to znamená, kdy co sázet, jak mu to poroste, tak nepochybně jako oni jakoby z nějaké jako empirické zkušenosti a třeba zkušenosti mezigeneračně předávané, jistě, že pro ty přírodní procesy měli ve srovnání s námi nebo zejména s obyvateli měst v dnešní společnosti jako mnohem větší pochopení a porozumění a dokázali se tomu třeba i přizpůsobit. Jistě, že tady byla nějaká jako větší senzitivita k přírodním materiálům, k přírodním zdrojům. Naši předci, dobře se to zazdá ukázat třeba na využívání dřeva, měli jako nepochybnou schopnost třeba mnohem lépe odhadnout to, který druh dřeva, k čemu se lépe dá použít, jaký nástroj, z čeho lze vyrobit třeba, to určitě. Ale nevztahoval bych to na tu společnost jako celek, protože když se podíváme třeba na středověké a raněnovověké jako třeba měšťanstvo a lidi, kteří žili ve městech, byť jich samozřejmě nebylo zdaleka tolik jako dneska, tak ty měli třeba k přírodě stejně daleko jako my, možná ještě dál, zase vzhledem třeba k omezené mobilitě. Jo? Protože pokud se někdo narodil ve městě, tak většinou už to v městě prostě jako žil celý život a moc jako se někam třeba do volné krajiny nedostal. U těch venkovských lidí, u lidí žijících na venkově, ten vztah byl jako mnohem hlubší v tom smyslu jako porozumění těm věcem, ale zas bych byl jako opatrný na to, aby jsme si mysleli, že oni vlastně díky tomuhle lepšímu porozumění přírodě k té přírodě měli nějaký jako pozitivnější vztah. Zas tam, domnívám se, většinou šlo o schopnost nějak v té přírodě lépe fungovat a lépe, když to řeknu natvrdo, přežít.
I v poslední části etnologického podhoubí o vztahu našich předků k přírodě a o různých mýtech, které z idealizace sedláků a moudrosti našich babiček plynou, mluvím s Jiřím Vojčem. Ještě by mě zajímalo, jak se příroda konceptualizovala v historii, to znamená, jak byla reprezentována, jak byla vnímána lidmi, například ve středověku, v raném novověku, až po tu naší moderní současnost.
Mhm. Možná jenom taková generální poznámka úplně na začátek. Tady je trošku problém zase jako s prameny nebo se zdroji, které my máme k dispozici. Protože jako zjistit, co si o té přírodě jako skutečně myslel nějaký venkovan, až v podstatě do 19. století, se v zásadě nedá. Jo? Ti lidé prostě jako po sobě nezanechali žádné písemné památky, čili ty naše znalosti o vlastně nějakých reprezentacích, kulturních reprezentacích, řekněme, přírody, se velmi dlouho vlastně vážou k nějakým reprezentacím elitním, to znamená pocházejícím z nějakých jako vyšších vrstev společnosti. Jsou to reprezentace dost často umělecké, literární, malířské a další, které nepochybně jsou do značné míry jako stylizované. Kdybych to měl nějak jako opravdu generalizovat, ale musíme mít na paměti, že to je zase jenom představa o přírodě vázaná na jako některé dost často asi úzké segmenty společnosti, tak pro středověk bylo velmi typické vlastně velmi ostré vymezování dichotomií mezi tou kultivovanou a nekultivovanou krajinou. což souvisí až jako řekněme s náboženskými reprezentacemi. To znamená, že kultivovaná krajina byla vnímána jako něco bezpečného, pěkného, hezkého, zatímco ta nekultivovaná krajina, ať už to byly lesy, nějaká pohoří a tak dále, byla dost často ztotožňována prostě jako s pekelnými silami, s ďáblem, s něčím, co je vlastně a priori nepříjemné, nepřátelské člověku. Tohle to se nám trošičku začíná měnit třeba v 16. století, kdy renesanční umění, ať už zase literatura, malířství, hledá v přírodě něco vlastně zajímavého, ale většinou zase v té přírodě, řekněme, takové jako laskavé, uspořádané, třeba už člověkem aspoň částečně ovlivněné. Ten největší zlom potom asi nastává v 19. století, kdy vlastně jako vnímání přírody, její jako kulturní reprezentace, se nám vlastně tak jako rozštěpí do takových jako dvou hlavních rovin, které souvisí velmi, a je to velmi jednoduché, jako s nějakými významnými dobovými intelektuálními proudy. Jednak tady máme jako romantismus evropský a romantické vnímání přírody jako nějaké divoké, nespoutané kulisy k nějakým rytířským a dalším dobrodružstvím, kdy je hledána skutečně ta romantika se vším všudy. Jo, to znamená, je hledán ten jako divoký, nespoutaný prales, ve kterým ti středověcí rytíři mohli něco jako dělat. A ten druhý jako způsob náhledu na přírodu a s tím související kulturní reprezentace přírody je zase spíše jako osvícenecký a souvisí s nějakou jako snahou přírodu popsat, porozumět ji a pokud možno, což si třeba ti osvícenci mysleli, i nějakým způsobem ovládnout. Jo, a do značné míry, by ty analogie budou kulhat, jako mnohdy, ale do značné míry jako tyhle ty náhledy na přírodu nějakým způsobem fungují do dneška. Jo, že do dneška hledáme, podobně jako ti evropští romantici a romantičtí spisovatelé 19. století v přírodě nějakou jako nespoutanou divokost a krásu. A dost často je to třeba i rámováno těmi jako environmentálními narrativy. Jo? A na druhé straně, a tady možná to osvícenství se přelilo v něco ne úplně až pozitivního, existují proudy jako v myšlení, které mají pocit, že s tou přírodou nějak můžeme zatočit a že se dokážeme jako vypořádat se vším pouze pomocí nějakých jako technických řešení, že jsme to my, kdo jsme páni přírody. Jo.
V současnosti jsou poměrně hodně vlivné myšlenkové proudy, které se snaží toho člověka nestavět už někam mezi Boha a přírodu, jakožto něco nadřazeného té přírodě, ale snaží se ho jako zapustit do sítě vztahů, které vlastně konstruují jednu velkou planetární síť, ať už jsou v tom neživé organismy, živé organismy, různé jako klimatické jevy, věci, lidé. Zkrátka člověk je jenom jeden z těchto uzlů té obří sítě. Je to tendence, která se snaží člověka nějakým způsobem zrovnoprávnit s ostatními složkami té sítě. A myslím si, že to jsou tendence, které jsou motivované právě tím, abychom si konečně přiznali, že vlastně nejsme schopni úplně všechno ovlivnit správně. Jsme schopni třeba pracovat dobře pro nás, jako pro jedince, nebo pro celou společnost, nebo pro populaci lidstva, ale využíváme k tomu obrovské množství zdrojů a tu planetu vlastně ničíme. Dá se říct, že u nás v tom středoevropském prostoru člověk nikdy nebyl něco jako součást přírody, nikdy sám sebe takhle nevnímal, ale vždycky byl něco vnějšího, co vůči té přírodě nějakým způsobem bojuje, bere si z ní ty zdroje, ale je to v podstatě jako konfliktní vztah.
Tohle to je strašně, řekl bych, jako až filozofická otázka. Zase bych jako si dával pozor na nějaké jako upřílišněné generalizace. To, jestli se cítil součástí přírody člověk pravěku, středověku, 16., 17., 18. století, tady já zcela otevřeně říkám, že nevím. Jako museli bychom se do té doby jako dostat a těch lidí se zeptat, jako jak se vlastně vztahují k tomu svému okolí. Pokud bychom se bavili o nějakých jako trendech, řekněme, celospolečenských, tak asi bude platit v těch minimálně jako psaných dějinách Evropy, že člověk se vždycky nad to přírodní prostředí nějakým způsobem jako povyšoval nebo minimálně se z něj snažil jako vyčlenit, ať už jako člověk nebo jako společnost. A mohlo to být v minulosti rámováno nejrůznějšími diskurzy náboženskými, v modernější době vlastně nějakou jako vědou. A asi máte pravdu v tom, že nějaké jako přiznání rovnocennosti těm jako jiným aktérům ve vztahu k nějakému, jako řekněme, laturovskému nebo postlaturovskému uvažování o přírodě, jako nějaké síti vztahů mezi těmi lidskými, nelidskými, živými, neživými aktéry, je záležitost až jako velmi, velmi moderní. Jo? Čili v minulosti bych to na celospolečenské rovině vlastně nějaké přiznávání rovnocennosti nám, jako lidem, nebo lidskému druhu a přírodě, tomu všemu okolo příliš neviděl. Na nějaké obecné rovině, jak to vnímali ti konkrétní lidé, to prostě nevíme.
Rozumím, já jsem vlastně trošku narážel i na ten předkřesťanský vývoj, kdy pohanské kulty se vztahovaly přímo k přírodním entitám, k různým stromům, a svatým hájům, kamenům a tak dále. Ten jakoby spirituální vztah k jednotlivým přírodním entitám určitě byl mnohem bližší, než potom, co vládu nad tím územím přejela ta křesťanská ideologie, když to řekneme takhle. Jestliže teda křesťanství udělalo z lesa anebo z divoké přírody nějakou oblast ďábelských sil, není ten kořen té větší harmonie s přírodou právě v těch pohanských kultech?
Jistě, že ano, byť mi zase jako při popisu těch nějakých jako předkřesťanských situací, těch takzvaných jako pohanských kultů, pohanského náboženství, dost často vycházíme z nějakého jako přenášení znalostí třeba o těch takzvaných jako přírodních národech v vozovkách divoších, kde nejrůznější jako totemistické kulty a kulty tohoto typu, které vlastně jako třeba i odvozují původ těch lidí od nějakých jako přírodních entit, ať už jsou to zvířata, ale nemusí to být jenom zvířata, může to být skutečně třeba i rostliny, tak tam asi jako něco takového vidíme, že ten člověk se vlastně považuje jenom za součást něčeho většího. Jo? K tomuhle jako existují poměrně i docela vzrušené debaty už od 80. let 20. století, kdy zejména někteří francouzští historici přicházejí s takovou jako trošku kontroverzní nebo možná kontroverzně vnímanou myšlenkou, která bývá někdy tak jako ne zcela úplně spravedlivě považována za nějakou jako myšlenku antikřesťanskou nebo antináboženskou, a kdy třeba Roland Bachmann, což je francouzský historik pozdní třetí generace školy anal, jako mluví o třeba o christianizaci přírody. Jo, a vyloženě tak trošku jako vyhroceně jako říká, že teprve křesťanství raného středověku nebo pozdní doby římské vlastně ve snaze nějakým způsobem vykořenit ty pohanské kulty pozitivně vázané na přírodu, tak vlastně přichází s nějakou v podstatě ideologickou manipulací a s stavěním a budováním nějaké dichotomie právě mezi naturou a kulturou, tedy mezi tím, co je divoké, nespoutané, v tom křesťanském rámování ďábelské a vlastně nežádoucí, a to, co už je nějakým způsobem vlastně blízké Bohu, to, co je příjemné, kultivované, člověkem ovládnuté. Jo? A skutečně ten základní narrativ nebo ta základní teze spočívá v tom, že křesťanství vlastně buduje tu divokost nebo nenávist možná až vůči divoké přírodě, nesnad proto, že by jako křesťanství nemělo rádo přírodu, ale že šlo o boj s pohanskými kulty, které prostě byly k té přírodě mnohem blíž, čili šlo jenom o prohození znamének, jo? Že prostě z přírody se udělá něco nekřesťanského, nežádoucího, ďábelského.
Kdybychom to chtěli zakončit trochu nadějeplně, vy jste zároveň odborník na lesní řemesla, mohli bychom říct s jistou dávkou optimismu, že současný technologický stav a technologický rozvoj nám umožňuje chránit tu přírodu mnohem snáz než našim předkům, kteří třeba aby získali pár desítek gramů potaše, museli použít hrozně velké množství dřeva a vlastně vypálit hrozně velký kus lesa, nebo třeba to samý s kolomazem. Můžeme teda říct, že díky lepším technologiím máme šanci té divoké přírodě dopřát, aby si víc oddechla.
No, já nevím, jestli jsem úplně jako technologický optimista, ale jako jistě, že platí, že pokud ty jako technické vymoženosti nějakým způsobem používáme uvážlivě a uvědomujeme si důsledky těch technologií, které máme k dispozici, tak jistě, že nevím, zda ve všech oblastech, ale v některých oblastech jako jsme schopni se s přírodou vlastně nějakým způsobem stýkat a potýkat bez nějakých jako katastrofických důsledků. Jo? A dal jste ten příklad popela, potaše. Ano, my dneska máme třeba jiné zdroje a jiné technologické možnosti a tady to funguje velmi dobře. Ale jistě, že všichni víme, že jako jiné technologické možnosti jsou využívány jako naprosto jako neskutečně negativním způsobem. Čili zase říct, jako jak jednoznačně to je, možná, že jsem, tak jako to vědci občas dělají, jako příliš uhýbavý z nějakých jednoznačných soudů, ale asi obecně bude platit, že jako rozumně využitá technologie, naše dnešní, toho dokáže víc než ti naši předci a že vlastně, pokud ty technologie budeme využívat ve prospěch nějakého rozumného vztahu k přírodě, tak to vlastně může být jedině pozitivní a třeba si ty lesy úplně nezdevastujeme znovu.
Zakončuje pohled do historie přístupů našich předků k přírodě Jiří Vojč z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Jak jsme slyšeli, možnost vnímat přírodu jako bohatství nebo dědictví, které je třeba chránit, je jeden z pozitivních efektů technologicky pokročilé civilizace, který nás svým způsobem přibližuje k prastarému uctívání přírodních entit. Tak pojďme tohle privilegium využívat. Příště zase naslyšenou.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.